Iskre pravoslavlja. Poštovani slušalci, želimo vam srdačnu dobrodošlicu u Iskre pravoslavlja u kojim govorimo o postu i svetom pričešću. Pred vjernicima su česte nedoumice. U minutama pred nama odgovaramo na brojne od njih. Poštujući savjet Svete Majke Crkve i u ovoj emisiji pouzdani odgovori od duhovnika. Vladike Novobrdskog Ilariona, vikara Patrijarha Srpskog Porfirija. U toku je časni post. Pred vjernicima su brojna pitanja, među njima i najčešće da li postiti cijeli post, koliko puta se pričestiti. Jedni poste prvu sedmicu, ima i onih koji poste sve do Vaskrsa. Sveti oci savjetuju da sve dileme treba otklanjati u razgovoru sa duhovnicima u parohijama i manastirima. Pravoslavni hrišćani u duhovnom uzrastanju posebno su privilegovani, jer sa svetom majkom crkvom dio su sabornosti koja svu svoju ljepotu daje u liturgijskoj zajednici. Na suštinska pitanja odgovore daje vladika Novobrdski Ilarion.
To je veoma značajna tema koja je izazivala, još uvijek izaziva dosta nedoumica, nekada i uznemirenja, podela, da ne kažem rasprava. I mislim da je umjesno u vezi sa postom i sa odnosom koji postoji između posta i svetog pričešća, pročitati neke radove blaženo uspomenog patrijarha Pavla na tu temu, koji je bio, koji je pripremao studije u vezi sa tom temom za sabor koji je trebalo, veliki sabor koji je trebalo da se održi, pa je naša crkva dobila određeni broj tema i za ovo je bio zadužen episkop Raško-Prizrenski tada. I bitno je da se napomene u vezi sa postom pre svega, a poslije ću reći nešto i o odnosu posta i svetog pričešća, da je patrijar Pavle bio stava da bi trebalo da se određeni postovi skrate. Pre svega za laike. Naravno da bi to bilo umjesno samo ako bi se ta odluka donela na najvišem nivou, ali on je smatrao da u svakom slučaju da je zapravo suviše tokom kalendarske godine crkvene tih dana koji su označeni kao posni dani. I on je smatrao da svakako sveta i velika četrdesetnica kao najstariji post ne bi trebalo da se skraćuje, ali je recimo zapazio da je Petrovski post, koji je nekada duži i od Božićnog, u zavisnosti od toga kada Vaskrs padne. Ako Vaskrs padne ranije, možda padne mjesec dana i više od mjesec dana je ta amplituda u okviru koje može da se proslavlja Vaskrs, a Petrovski post počinje nedjelju dana posle duhova, 50 dana posle Vaskrsa. Pa je onda, ako je Vaskrs ranije, taj post jako dug. I stav patrijarha Pavle bio da bi on mogao da se skrati. Onda on govori kako svetogorski monasi, čini mi se u 12. 13. veku, pitaju da li da poste avgustovski post, odnosno gospodinski post. Iz toga se vidi da je to običaj koji je relativno kasno zaživeo, pre svega u manastirima, a kako su manastiri bili uvek čuvari predanja, posebno kada se Romejsko carstvo raspalo i hrišćanske države izgubile svoju nezavisnost, vrlo je teško bilo da se ti gradski tipici očuvaju, tako da je mnogo današnje prakse zapravo manastirska praksa koja se prilagođava gradskim uslovima. I u tom kontekstu, eto, to je jedna napomena da je patrijar Pavle smatrao, ja mislim, da se čak i božićni post u određenoj meri skrati. Naravno, ne za one koji u tom dugodnevnom postu ne da ne vide problem, nego osjećaju duhovnu korist. Svakako da ne bi bilo primereno da sveštenici, posebno monasi, u tom smislu vrše neke korekcije. I ovo je samo jedna opaska kako, u vezi sa tim kako jedan podvižnik, čovjek svetoga života, zdravo rasuđuje i osjeća da su i crkveni običaji živa materija koja se razvija i koja treba da se u skladu sa potrebama, u skladu sa našom slovesnošću, slovesnom žrtvom kojom prinosimo Bogu, da se prilagođava i da nešto što je suvišno, da se možda i odstrani. Sa druge strane, također patrijar Pavle se bavi tom temom, je nešto što izaziva kontroverze, naravno bespotrebno, jeste uslovljenost svetog pričešća postom. Naravno da je sveto pričešće uslovljeno postom. Mi se za sveto pričešće pripremamo postom i molitvom, pokajanjem, milostinjom, celokupnim životom. Ali ne znači da je taj aspekt posta vezan za običaje ove ili one, uzimanja hrane ove ili one, nešto što je preduslov za sveto pričešće. Neko može da jede jednog dana i mrsnu hranu, a da se više uzdržava od nekog drugog ko jede posnu hranu, skupocenu, za koju je potrošio i vremena i novca da bi je pripremio. I navodno ovaj jedan je ispoštovao post i može da se pričesti posle tog posnog dana, a ovaj ne može. Naravno da je to, čini mi se, pogrešan način pristupa. Svakako da treba da se asketskim trudom, podvigom, molitvom pripremamo za svetu tajnu Evharistije, koja nas zapravo leči. Sve što se nas tiče, naše pripreme za svetu Evharistiju je u nekom sa jednog stanovišta čak i značajnije od same svete tajne, zato što svetu tajnu vrši sami Gospod Bog. On je taj koji prinosi i koji se prinosi. Sveta tajna se dešava nezavisno od našega truda. Zato je naš trud za naše spasenje od izuzetnog značaja. To je naš doprinos. Naš trud proširuje kapacitet našeg bića. On nam daje posudu, sasud kojim ćemo da zahvatimo od blagodati. I zato je ta priprema neophodna. Zato je post neophodan preduslov za sve to pričešće. Ali ne bi trebalo da se bremena teška i nezgodna za nošenje stavljaju na leđa vernicima, pritom da oni koji to čine ne žele da ih pomere. Ne žele prstom da ih pomere. Nigde ne postoji zapisano pravilo, ako i postoji, oni su skorijeg datuma, da je neophodan post pred sveto pričešće. Odnosno, neki konkretno uzdržanje od određene hrane. To kao predanje ne postoji. Postoje različite prakse koje su se menjale, ali nešto što bi bilo opšte predanje crkve ne postoji. I dolazimo do apsurdnih situacija, po mom dubokom osjećanju, necrkvenih, da zapravo postoje dani u kome, znači, ne treba da se pričešćujemo. Zato što crkva propisuje da se u te dane ne posti. Posebno je tu uočljiv primer Pashe, Vaskrsa i Svetle sedmice, tokom koje se jede mrsna hrana, jer se slavi Pasha kao da je ceo dan, da je jedan dan ta cela nedelja, i služi se sveta liturgija. Postavlja se pitanje zašto je propisala sveta crkva da se služi sveta Evharistija, čiji je smisao potvrđivanje zajednice vernih skoro sveto pričešće. I postoje i dalje stanovišta nekih sveštenika, a i laika Mirjana, da je to pogrešno, da je to neko urušavanje vere, narušavanje predanja. Zapravo je ovo narušavanje predanja, urušavanje smisla liturgije, koje se služi da bismo se zajedno pričestili. Zato se tokom posta ne služe svete liturgije. Zato što je istaknut taj pokajni karakter, to putovanje kroz svetu, kroz pustinju ka svetoj zemlji. Ali i tu su hrišćani uvidjeli da je potrebno da se pričešćemo češće, pa imamo onda posledovanje liturgije pređe osvećenih darova. Osveštaju se darovi da bismo mogli da se pričestimo tokom časnog posta još dva dana, a ne samo subotom i nedeljom. Jer tokom posta intenzivnije se duhovno živi, možda intenzivnija borba, pa je potrebna i ta vrsta utehe, ta vrsta blagodatnog dara i više možda nego tokom ovog običajnog perioda, kada se pričešćujemo nedeljom i praznicima. Tako da treba da postimo kada je crkva propisala da se posti, osim ako zaista episkop ne propiše neki dodatni post, a da se pričešćujemo kada se služi sveta liturgija. I da ne uvodimo svoja predanja odbacivši predanje Božije.
Vrijeme nakon Drugog svjetskog rata, kada se nametalo da ne treba odlaziti u crkvu koje su mnogi poštovali, ostavilo je mnoštvo nedoumica do danas. Tako da mnogi tek počinju upoznavati svetotajinski život crkve. U vrijeme posta i oni koji poste pitaju se da li su dostojni svetog pričešća. U molitvi pred sveto pričešće čujemo riječi: neka mi pričešće svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili osudu, već za iscjeljenje duše i tijela, nastavlja vladika Ilarion.
Da vam kažem, to je teško reći. To zavisi od slučaja do slučaja. U čovjeku je srce duboko. Nemoguće je, u nekom slučaju to možda i nema smisla. Znate, ima sad se setih u, kako govori u zlim dusima Stavrogin, kako je odstojavao duga bdenija u Svetoj Gori, čini mi se. Ali sa osjećajem neke dosade i nekog zapravo prezira. Kao da je eto, sebe isprobavao da li on to može, da li može i to da izdrži. Mislim, takva vrsta podviga nema smisla, takva vrsta posta nema smisla. Ali ako je neko odškrinuo ta vrata posta, pa je procenio da mu je za sada to nešto što može da prinese Bogu, nije na nama da sudimo. Možda će tu njegovu leptu Gospod primiti, možda će biti značajnija nego svih naših četiri velika posta i onih posnih dana. Znate, teško je to reći. Svakako treba ljude upućivati na to da treba da se poštuje predanje, da treba da se napreduje neprekidno, ali glavno je da treba da se smisao traži u zajednici. Da nemam ja sam svoj izolovani stav o tome, svoje viđenje, ne zanima me zajednica, ne zanima me crkva. Ono što se često čuje, ja verujem u Boga, ali ja meni ne treba da idem u hram. To, takvo hrišćanstvo ne postoji. Hrišćanstvo je crkvena vera, liturgijska vera. Ono se uvek dešavalo u saboru, u crkvi. Prevečni savet Svete Trojice je ustanovio crkvu da bude sabor, da uvijek bude sabor. I mi smo stvoreni da živimo saborno. Nije dobro da je čovjek sam. I znači taj stav i to mišljenje koje nas na bilo koji način odvaja od punoće nekog crkvenog predanja može da bude problematičan. Ali teško je, kako da vam kažem, teško je uvesti neko opšte pravilo. Kaže apostol Pavle, ako jelo sablažnjava brata moga, neću jesti mesa doveka. Ako neko smatra da, jer on govori da nas hrana sama taj obred jeđenja, hranjenja nas, niti nas udaljava od Boga, niti nas Bogu približava, nego nas približava naša unutrašnja opredeljenje. Da li to što radimo, radimo Boga radi ili ne radimo. Ali ako vidimo da ono što mi radimo na neki način ranjava savest slabijeg brata, kaže apostol Pavle, neću to što ranjava, što sablažnjava slabijeg brata, neću da radim. Iako sam svestan da na osnovu mog nekog sagledavanja je to u redu. Ali ovo je crkveni način razmišljanja, gde ja sam za sebe ne postojim. Ja uvek sam u kontekstu zajednice. Moram da vodim računa kako se to manifestuje. Da li to gradi crkvu ili je ne gradi. Time se ispunjava zakon Hristov. Zakon Hristov je ljubav prema Bogu i prema bližnjem. I sada ti da zbog hrane, odnosno tog stava prema hrani ili prema postu, ima različitih praksi, različitih stavova. Pitanje je sad nekad koji je tu više u pravu, ali tu treba snishoditi. Čak i prema onima, govorili smo o tome da li treba da se posti, ne znam, nekoliko dana, da li je to neophodno, da li to predanje postoji, da li je to neko drevno crkveno predanje. Ja vam kažem da nije. Jednostavno je. Ali često se dešavalo da su takvu vrstu prakse poštovali meni veoma dragi ljudi koji su mi bili duhovni uzori, po mnogo čemu. I to je sad stvar neke, tu se jednostavno i ljudske neke, da kažem, ograničenosti, svi smo ograničeni kao bića, ali tu je zapravo prilika da vežbamo, da se vežbamo u postu u vezi sa svojim stavovima, principima, mišljenjima i da shvatimo da je očuvanje zajednice jednog duha, ljubavi mnogo bitnije od bilo kakvih naših stavova i nekad treba sve ovo što sam i govorio u nekim situacijama staviti po strani ad acta da bi se čovek nekako odnos sa njim sačuvao. I zato, eto, moram da se vratim na to i na ono o čemu smo govorili, da nam je to uvek osnovni kriterijum i da ne treba da gubimo zajedništvo zbog naših nekih privatnih principa, stavova, mnjenja, mišljenja i u vezi sa postom.
Iskre pravoslavlja.
Nakon što je vaskrsao, rekao je Hristos spas, da volimo jedni druge kao on što voli nas, da volimo jedni druge kao on što voli nas, da volimo mamu, tatu, ali čitav ljudski rod, svaku dušu
pravo riječi, neka mi pričešće svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili osudu, već za iscijeljenje duše i tijela, vjernicima bistre umi daju snagu da savjesno pristupaju svetoj tajni pričešća. Sveti oci uče da u tom lijeku i izvoru vječnog života je sav život. I za početnike koji pristupaju sabornosti, preispitivanja kako najispravnije krenuti ka izvoru vjere žive, slušamo vladiku Ilariona.
Ovo je dosta delikatno pitanje i čini mi se opet da ne postoji neki opšti obrazac, nego se razlikuje od slučaja do slučaja. Ovo o čemu sam govorio maločas na osnovu stava Svetog apostola Pavla, odnosno na slabijeg brata, nam govori da ne postoji neki kodeks pravila, nego da ti brat diktira pravila. Da ovo što sa ovim bratom mogu, da sa drugim ne mogu. Znači da je jedini kriterijum zajedništvo, suštinsko, iskreno, duboko, autentično zajedništvo, a ne neka pravila, ne neke skrupule. Jer samo taj zakon imao, zakon ljubavi, a zakon ljubavi je to da si u zajednici sa... To je imperativ, to je ono čemu težimo. Tako da, time treba da budemo rukovođeni, da nekad, da kažem, nemoguće je sve postaviti neki univerzalni nivo i da ima opšte važanje, posebno kada se tiče nekih vrlo konkretnih stvari. Bitno je, kako vam kažem, pre svega, evo to mi je sveže u sećanju, jer sam nedavno se obraćao na teološkom fakultetu, bitno je da se svaki čovek izbori za taj prostor slobode u Hristu. To ne može niko da mu presadi. To je zapravo najdublja tajna spasenja. Kako se dođe do prave slobode, do pravoga pokoja? Kako se oslobodimo tog straha od smrti koji spominje Sveti apostol Pavlu poslanici Jevrejima, zbog koga besmo krivci za svoje robovanje? Zbog koga smo stalno nosili taj neki najdublji osjećaj krivice, da smo osuđeni, da smo porobljeni, da imamo zlu savest. Sveštenik se moli da bude izbavljen tokom liturgije, da bude izbavljen od zle savesti. E sad, to je jedan proces jednog duhovnog oslobođenja, duhovnog uzrastanja koji svaki čovjek ponaosob treba da prođe. A mi treba da mu otvorimo mogućnost za taj put ka slobodi, a ne da on bude besprekoran, bezgrešan. Znate, to je neka od osnovnih zabluda da smo mi sad ušli u crkvu i da smo se odjednom očistili, jer čovjek osjeti jednu vrstu zaista jednog blagodatnog probuđenja, rasterećenja i osjeti se nekako, ako tako možemo da doživimo, da kažemo čistim. I osjeti da je to ono što je pravo, da je prvi put na sigurnom. Ali zapravo to iskustvo je kao da neko posle teške saobraćajne nesreće bude u komi, pa se probudi i svima lakne i kaže, evo slava Bogu živ je, nije umro. Ali tek predstoji oporavak, tek predstoji da se vidi da će počne pomera noge, da li će da se oporavi u kojoj meri. I to je ovaj naš život u crkvi kojim se spasao. Mi smo svi na neki način u tom smislu, a ako sam kažem invalidi, slabovidi ili kako već, koji se oporavljamo, koji se lečimo. I svi smo u poziciji da smo jedni drugima tu sabraća, sapatnici. Svi smo pacijenti u toj velikoj bolnici, a blagodat Božija nas leči. I u tom smislu je potrebno da se ta vrsta prostora otvori svakom čoveku. Ali naravno i da se postave neka ograničenja. Ne može se samo snishoditi. Znate, nekad i terapija mora da bude bolna. I čovek treba da je sa dobrom verom prihvati. Mora da se prihvati nekada i gorki lek. Ali je bitna ta unutrašnja poruka koju mi šaljamo, da je to sve za dobro. Da ne činimo to da bismo se očistili od neke psihološke krivice ili nekog bolesnog osjećaja grešnosti, koji je zapravo jedna vrsta psihološkog fenomena, a oslobođenje jeste izlaženje, nadilaženje našeg i biološkog i psihološkog bića i ulaženja u prostor nove tvari, posta od sve naše prirode, zapravo je, to je negde smisao reči abstinencija, stajati dalje, udaljiti se od nečega. I zapravo je post to udaljavanje i od ovoga sveta. To je jedan od motiva monaškog života. Jedan život u postu, koje podrazumeva zapravo odricanje sveta koji u zlu leži, ne sveta samog po sebi. I pre svega svedočeći ljubav i mogućnost slobode, ljudima treba to predlagati kao lekove, kao terapiju, koji onda mogu da im budu na korist.
Iskre pravoslavlja.
Ako te nesreća zadesi i ne možeš da oblažiš bol, u jesen lavu, u jesen tihu, što predođi mome izvoru.
Iz svetootačkih riječi naučili smo da je svaki čovjek za sebe ikona Božija. Čovjek u svom trajnom traženju istine i u postu postavlja pitanja i odgovara. Kako postiti na vodi ili jesti ribu? To su najčešća pitanja. Jedino ispravno sve odgovore potražiti kod duhovnika. Odgovor je i vladike Novobrdskog Ilariona.
Najzgodnije i najprikladnije da da se savjetujemo sa ljudima koji su nam najbliži, da se vernici savjetuju sa svojim parohijskim sveštenicima. U manastirima postoje određeni poredak po kome treba da se posti, ali treba da se poštuje taj princip da nismo sigurni u svoje rasuđivanje do kraja i da imamo potrebu da se nekim konsultujemo. Ali opet i da nismo suviše opterećeni formom kao takvom. Neće nas taj detalj, ta manifestacija, neće nas ona dovesti bliže Bogu. Dovešće nas pre svega naša dobra vera da ono što god da radimo čistoga srca, čistoga oka i dobre vere, da će sve da bude na dobro, a opet čuvajući se da ne zastranimo, čuvajući se svoje volje, gradeći zajednicu. Znači da ništa čovjek ne radi sam za sebe, nego da bude u zajednici. U tom smislu treba uskladiti svoje neke okolnosti životne, svoje neke psihofizičke mogućnosti, zdravstveno stanje, sve to na neki način uzeti u obzir i uz konsultaciju sa ljudima u koje imamo poverenja, za koje smatramo da nam prenose predanje crkve, da nisu neki koji urušavaju zakon, nego ga ispunjavaju i čuvaju zakon. Jer onaj koji naruši jednu od zapovesti Božih i tako uči ljude, to promoviše, zato se, on će najmanjem biti nazvan u Carstvu nebeskom. Zapravo bit će van Carstva nebeskog. Zato je predanje bitno, zakon je bitan. Hristos nije došao da ukine zakon, nego da ga ispuni, da ga prepuni, da kaže ovaj nudi vam mnogo više nego što je zakon sam po sebi. Jer zakon ima mogućnost da spasi čoveka. I setio sam se nečega što je vrlo indikativno u vezi sa svetim pričešćem i pristupanjem svetom pričešću. Sveti apostol Pavlu upućuje verne da vode računa kako se jede trpeza gospodnja, večera gospodnja. Jer ima prejedanja, ima nereda, ima podvajanja. I kaže, nemojte se čuditi da su mnogi među vama slabi i bolesni, aludirajući na to da se to dešava zbog toga što nedostojno pristupaju svetinji. Ali nigde ne govori prezviteri uskraćujte svetinju vernicima. To se ne nalazi u Svetom pismu. Postoji stalni apel vernima da vode računa kako pristupaju svetinji. Ali da se stane na dveri hrama i da se na te dveri zapravo ne ulazi suštinski, da se brani drugima da uđe, toga nema. Odnosno ima u Hristovom primjeru kako ne treba. I čak postoji na osnovu svedočenja Svetog Evanđelja po Jovanu mišljenje, jako se teško je zaključiti do kraja da li je to tako, da je Gospod Hristos i Judi dao zalogaj sa večere. Otac Justin govori da je sveto pričešće, ali šta se desilo? Zlo je u njega ušlo, umjesto da uđe blagoslov večni život, u njega je ušao zli i zlo i ode u noć. Tako da ta svest i ta vrsta straha od gubitka zajednice sa Bogom mora da postoji. Ne može se odlaziti u tu bon vivansku krajnost, neke nehrišćanske ležernosti, nepodvižništva, bez truda, da sve može. Da je Bog dobar, da je ljubav, da prašta. Ljubav koju mi propovedamo ne postoji bez straha Božijeg. Prave ljubavi ne postoji bez straha od gubitka te ljubavi. Strah koji treba da kultivišemo ne treba bude strah od smrti, nego strah da ne izgubimo život. Kome ćemo otići? Ti imaš reči večnog života, govori apostol Petar. I u tom smislu neka laka rešenja ne postoje. Postoje samo borba protiv tog kvasca Irodovog, odnosno Sadukejskog, koji je to relativizovanje podviga i dopuštanje svakih ublažavanja, a sa druge strane postoji jedan ubitačni rigorizam i formalizam i moralizam bez radosti, bez života, opterećujući, koji gomilom nekih propisa, pravila pod pravila, nametanja osjećaja krivice, nas udaljuje od životne, elementarne životne radosti, bez koje nema ni unapređenja te radosti kao onoj blagodatnoj radosti. I zato onaj Hristov blagoslov, čuvajte se kvasa Irodovog i kvasa farisejskog, do dana današnjeg stoji. To su izazovi sa kojima se svi suočavamo i svi smo skloni tome da smo nekada suviše komotni, a nekada možda suviše rigidni. I da uvek treba da tražimo onaj srednji carski put.
Proroci su našu veru vidovito predskazali, apostoli raširili, mučenici dokazali. Apostoli raširili, mučenici dokazali.
Sveti Isak Sirijski veli, ako ti imaš šta na brata ili brat na tebe, pomiri se. Ako to ne učiniš, sve što budeš prinosio Bogu neće biti primljeno. Ako li ispuniš ovu zapovijest Gospoda, tad mu se s pouzdanjem moli govoreći: oprosti mi, Gospode, moje dugove, kao što sam i ja oprostio bratu svome, ispunivši tvoju zapovijest. I čovjekoljubac će ti reći kao odgovor: ako si ti ostavio, ostavio sam i ja. Ako si ti oprostio, opraštam i ja tvoje dugove. Nepraštanje bližnjemu nesumnjivo dokazuje nedostatak ljubavi po riječi svetog Jovana Zlatoustog, što također podlači i sveti Marko Podvižnik. Dokaz iskrene ljubavi jeste opraštanje uvrede. Tako je ljubio svijet i Gospod. Treba dakle učiniti sve što se može da gnjev ne preraste u mržnju. I u riječima svetog Serafima je mudrost koja nas uči da vjernici ne trebaju umiriti tijelo, nego strasti. Vladika Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog Porfirija, kaže.
Sad da mi u svesti jedan jako zanimljiv izraz i zapravo ja sam to nedavno i naučio i nedavno mi je došlo do svesti da postoji drugi smisao reči soma koje označava roba, porobljenog čoveka. Tako da neko u antici je kupio toliko i toliko soma, odnosno eto u tom svetlu kada se čovjek stvoren po ikoni Božji gleda kao roba, on ga tako doživljava, ili kako bi rekli u onoj spahijskoj Rusiji pre nego što je ukinuto to krepostno pravo, duša, ali je smisao isti. Ova ima toliko duša, a ova ima toliko tela koja su tu da mu rade. Telo koje mi treba u sebi da ubijemo jeste to ropsko telo, to porobljeno telo, to pogruženo telo kao ona žena skvrčena što je pogurena, čekala isceljenje. Mi zapravo treba da telo lečimo i da ga pripremamo za ulazak u večni život. Ne da se, a kako da se, kako da lečimo telo blagodatnim silama koje kroz našu otvorenost za razgovor sa Bogom i za saživot sa Bogom, da se izmirimo sa Bogom, da ostavimo Bogu prostora u sebi, da time lečimo i svoje telo. Iako postoji u asketskoj literaturi to da je telo najveći protivnik, ali to ne treba posmatrati u tom neoplatoničarskom duhu dualizma ili manihejstva, da je tvar loša samo po sebi, a duh dobar, da je duh zarobljen u telu. Uslovno rečeno, to se u otačkoj literaturi tako nekad može da se razume, ali zapravo suštinski smisao hrišćanskog podviga jeste spasenje celokupnog čoveka. I kada se kaže duša, misli se na celokupnog čoveka, ne samo na jedan njegov deo.
Uvaženi slušaoci, toliko u ovom izdanju Iskri pravoslavlja. S vama su bili ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku odabrao Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Očekujte nas u isto vrijeme za 14 dana. Ostajte u svakom dobro.